Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
Dobrý večer, vážení posluchači, ve studiu Vzájemná úcta vítám probuzeného budhu Lumíra Lásku. Ahoj, Lumíre.
Ahoj, Tomáši. Zdravím vás, vážení posluchači.
Jak se máš, Lumíre?
No, děkuji za otání. A já se raduji, protože vždycky, když jsem s lidmi, když jsem v kontaktu s lidmi, s přáteli ve vzájemné úctě, kterých čím dál tím víc přibývá, tak se z toho těším, tak se z toho raduji. Jak se máš ty, Tomáši? Děkuji za optání.
Děkuji. No, já se raduju taky, protože setkání s tebou je vždycky svátek. Takže se těším na to, co si dneska budeme povídat. A mě by zajímalo, a věřím, že i posluchače, jak se díváš na to, co je vlastně pro člověka, pro člověčí život nejtěžší, čemu čelí člověk?
To jsi teda na to šel z hurta. Takový hluboký téma, čemu čelí, co je pro člověka nejtěžší, no. Sebeláska. Nejnáročnější je pro člověka obejmout se, porozumět tomu, že ten, kdo člověka obejme, je on sám. Jedině on sám. Nikdo to neudělá tak, jako to udělá on. Člověk, pro člověka je nejtěžší touha, kdy neví, že to obětí, které si může poskytnout on sám, prostřednictvím upřímnosti, tak když to člověk neví, tak na základě toho, že to neví, nebo dělá, že to neví, nebo hraje sám se sebou tu krutou hru, že to neví, tak touží potom obětí od někoho jiného. Zatímco touží potom obětí od někoho jiného, tak si třeba ani nepřipouští, že ten člověk, po kterém touží, aby dostal obětí, mu ho nedokáže poskytnout, protože sám sebe ten člověk taky nedokáže obejmout. Takže to je takové největší úskalí. Já jsem někde slyšel přísloví, to se mi líbí. Ta ruka, která tě dokáže nejlépe obejmout, vyrůstá z tvého ramene.
Mm-hmm.
Takže když si představíš, že se obejmeš jednou rukou i tou druhou třeba. Ale ještě jako, takhle to je taková poloviční odpověď. Ještě co to je to obětí? Nejenom obejmout se jako miluji se, ale jako co to je to obětí? A co je tam ta láska? Jo? Jakým způsobem se obejmout je ta otázka? Protože obejmout se rukou, to jako je třeba, může být fajn, můžeme si to vyzkoušet, ale já vidím to obětí a tu lásku a to, že si to člověk nedopřává a neposkytuje a to jeho to úskalí toho, že si to neposkytuje a to vidím vlastně, v tomto vidím opuštěnou téměř každou bytost bez výjimky a vidím tady takhle osamocenou každou tu bytost. Právě v tom, že se koncentruje na to hledání toho obětí někde jinde, než na to, aby obejmula ta bytost sebe, tak to obětí by měla každá bytost realizovat skrze poznání. To znamená, že pokud se zajímám o duchovní rozvoj, tak se zabývám evolučním vývojem. A pokud se zabývám evolučním vývojem a rozvíjím svůj duchovní potenciál, tak skrze to jdu sám sobě naproti, skrze to vlastně vědění a poznání realizuji sebelásku. A pokud tu sebelásku realizuji, tak Jinými slovy, čím víc toho vím a čím hlubší mám poznání, tak tím více skrze to poznání miluji. Takže já jsem schopen se obejmout skrze to poznání. A čím víc se nezajímám o duchovní rozvoj a o vývoj, tak tím víc sám sebe ignoruji a tím víc zaostávám evolučně i duchovně, mentálně. A tak, no, tak nevím, jestli jsem to jako odpověděl, já jsem to trošku, ty jsi mi položil takovou hlubokou a širokou otázku, že vlastně se nedá úplně na ní jednoznačně takhle odpovědět, tak se snažím takhle jako z těchto dvou jako polarit v uvozovkách, jako jedna je pol obětí, druhá je obejmout se skrze, jako na doplnění obejmout se skrze poznání. Ale nejtěžší je, že člověk neví, ani si nepřipouští, že by to měl být on, kdo by se měl obejmout. Že pokud to neudělá skrze to poznání, tak to nikdo za něj jiný nemůže udělat. Tedy pokud člověk je arrogantní sám k sobě a evolučně a duchovně se nevyvíjí, tak je to tragédie. Připomněl si mi tou otázkou, nebo i tou mojí odpovědí na to se mi připomnělo to, co říká Buddha Padmakara. U nás je znám jako Padmasambhava. A on říká, pokud máte lidské tělo a neuskutečňujete-li dharmu, to je poznání Buddhu, je to horší, než kdybyste měli lepru. Tak asi takhle, jestli to můžu nějak završit nebo zakončit. Nevím, jestli jsem ti odpověděl.
Já se to pokusím zhrnout, co jsem z toho porozuměl. Čili není... Ono pro nás vlastně není vůbec jednoduché porozumět tomu, že to obejmutí nemáme hledat někde venku, mimo nás, ale že bez toho, aniž bychom se sami dokázali obejmout, uznat se, tak vlastně nemůžeme obejmout reálně ani uznat někoho druhého.
Teďka mi tam napadlo, Tomáši, což souvisí vlastně s tou tvojí otázkou, první ono to tak na to navazuje, že vlastně tady je hodně zakořeněný křesťanský takový, ale trošku pokroucený návyk. A spoustu lidí říká třeba, jako, že jsme národ ateistů, ale jeden duchovní učitel, teď nevím, který, řekl, už to, že říkáš, že jsi ateista, tak je vyznání. Tak teda nejseš ateista, paradoxně. No, protože věříš, no,
v neexistenci Boha.
Třeba, jo. A mě tam napadlo, že vlastně, a to s tím souvisí, co tam vidím já, že lidé mají tendenci, s tím, co jsi ty řekl, že když neuznám sebe, tak neuznávám ostatního. Lidé mají tendenci obětovat se pro ostatní.
Ano.
Když není porozuměno tomu křesťanskému výkladu duchovního učení. A ta oběť znamená v tom nezdravém způsobu nahlížení té oběti. Obětuji se pro ostatní, aby byli šťastní a snažím se je uspokojit. Ale pokud to dělám na úkor sebe a potlačuji se, tak vlastně v sobě dávám vzniknout frustraci a jsem nešťastný. A pokud jsem nešťastný, tak vlastně hřeším na tom Bohu, který teda pro ty ateisty neexistuje. Paradoxně. A pokud hřeším na Bohu, tak ten Bůh mi to vrací tak, že se mám špatně. A já vidím v tom uznání, které si nakousl, zásadní věc, že člověk by měl sám sebe uznat jako na prvním místě, se vším, jako teďka nemyslím nějak povýšeně, ale odpočinout si by si měl člověk dovolit si odpočinout. Protože já třeba vnímám u spousty maminek, ale i u otců, že si nemají pokoje, protože chtějí pořád zajišťovat rodinu, chtějí pořád tu být pro děti a neznají míru té hranice a jsou unavení a pak jsou podráždění, protože vlastně si nedokážou odpočinout a neřeknou třeba těm svým bližním, třeba těm dětem, ale já si potřebuju odpočinout. Třeba, já dám příklad, jo, ten rodič nerozpozná, pořád to chce pro toho dítě být a být a být a být, ale už je unavený, už je frustrovaný, už je fakt. A pak, když je ten rodič unavený a frustrovaný, tak je pak i podrážený na to dítě a to dítě pak je taky podrážené na toho rodiče a tomu rodiče se to vrací. Od toho Boha, můžeme říct od toho Boha. Ale je to, vrací se mu to od té situace, kterou vytvořil jenom proto, že nerespektoval ten svůj klid a odpočinek. Takže třeba, jenom dám příklad takovej. Maminka by měla dát například svému dítěti jasně najevo. Když si neodpočinu, budu podrážděná. A když budu podrážděná, budu třeba neurotická. A když budu podrážděná a neurotická, tak na tebe budu ošklivá. A ty pak budeš ošklivá na mě. A to nechceme ani jedna. Takže já, maminka, protože jsem maminka, musím převzít odpovědnost za to, že teďka ti třeba řeknu ne a řeknu ti, vysvětlím ti tohleto, co jsem teďka řekl a potřebuji si odpočinout. A tím ta maminka obejme sama sebe, dá se na první místo. Paradoxně proto, aby potom mohla být klidná a odpočatá maminka, ne? Takhle to, tak já nevím, jestli jsem to na tomhle příkladu měl.
Napadá, že vlastně první, co tam je, že si musí uvědomit, že se vlastně nemá. Že není v tom stavu radosti, spokojenosti.
No, to si zase jako přímo uhodil na hlavičku, protože vlastně, jak ten člověk vůbec pozná, že je nešťastný? Nebo že ten život, který žije, není frustrace, nebo jak rozpozná, že to frustrace je?
Obzvlášť, když je od malička učený neprojevovat se, vlastně skrývat svoje pocity.
To souvisí
s tím, sám před sebou.
Ano, to souvisí ta představa, ta mylná, ta na omylu, jako obětuj se pro ostatní a sebe až na posledním místě. Nebo spoustu lidí má v sobě takový vzoreček, že já nemůžu být šťastný hned, teďka, bezdůvodně mít radost. Já můžu mít, až splním to všechno, tak pak bude čas na dovolenou. A teďka nemyslím jenom dovolenou, jako třeba jedna dovolenou, ale myslím, teprve potom si dovolím být, dovolím ten odpočinek, až to oddřu.
Odměnit se
za tu námahu, za to utrpení. A teďka otázka zní, proč tu hru spolu hrát? Sám se sebou teda. Proč si říct, teď se budu zdírat a pak se odměním za utrpení. Proč si neříct, psychologická hra to je. Proč si namísto toho si to nezměnit na budu tu ráda, třeba jak budu ta maminka pro to své dítě, ale v okamžiku, kdy budu unavená, tak to v sobě rozpoznám a nepojedu na sílu. Nebudu to tlačit před sebou za každou cenu na sílu. A řeknu, já si potřebuju odpočinout, třeba já si dám půl hodinky šlofíka, třeba. A třeba i vedle toho dítěte, a to dítě si bude hrát v klidu. On, já si myslím, jsem přesvědčený, že když ta maminka to s láskou vysvětlí tomu dítěti, tak to dítě jí rádo nechá. A řekneš, tady takhle buď vedle mě, třeba si hraj, nebo něco. A nebo jestli taťka zrovna má chvilku a může být, tak já si myslím, že když i ta maminka to řekne třeba tomu taťkovi, tak ten taťka řekne, no jasně. Ale že ty lidi, a teďka ty jsi to zase řekl, oni nejsou naučený o to požádat. Takže to ani nemá jako návyk. Ty jsi to tam nastínil už. Takže vlastně to, tu maminku ani nenapadne. A třeba už si myslí, ale stejně. Buď jí to ani nenapadne, a když jí to napadne, tak ale radši ne.
A nebo jestli pak na to přijde sám.
Jo, ano. Mm-hmm. Třeba ho to napadne samotného, mm-hmm. nebo mělo by ho to napadnout. On určitě mu to dojde. Mm-hmm. Ne, nedojde. Jako, ne, že by to dělal na schvál někdo. Ale to může stejně takhle, může být unavený muž. Mm-hmm. Já jsem použil příklad maminky. Nebo to může být na opačnou stranu. Může to být dítě, který potřebuje odpočinout si od rodičů. Může to být třeba nějaký rodič, který má na děti přenaná očekávání a třeba může na ní klást nároky v podobě sportu. Třeba, nevím, chce po dceři, aby to byla vynikající tenistka. A to dítě je vystavený extrémním výkonům. Jo. A to dítě může být nešťastný. A vidí to třeba celý okolí. A ten rodič to tak prostě chce. A jenom proto, že ten rodič neumí jako zacházet sám se sebou a je tvrdý na sebe, mm-hmm. tak je automaticky tvrdý na to dítě. A vlastně není tam prostor pro tu radost. Není to možnost. Je to touha uspět. Za každou cenu. Zvládnout to. Uspět v tom světě. Prosadit mm-hmm. se. Tohle to je ono. Prosadit se. Uspět v tom světě.
Jo. Jo. Počínáš školou.
Ano.
Sportem. Potom prací.
Mít úspěch.
Mezi kamarádama.
Hra na úspěch. Mm-hmm. Přitom nikdo neví, co to ten úspěch je. Ale
no to podle... je to, když tě někdo zvenku ocení.
Tak. To je to obětí zvenku. Zase jsme u toho. Jsme se k tomu vrátili ostrým ústem. Ale podle mě úspěch spočívá v tom, když lidé sami uznají tu drobnost, co jsme tady jako se začali bavit na začátku, že co kdybychom se naučili odpočívat, dopřáli si klid. Ale to je v tom spočívá to obětí, které si člověk podle mě nedopřává. Proč na sebe tlačit? Nebo já to řeknu jinak. Jaký má ten život smysl, pokud jsem v permanentním tlaku a ve frustraci? A jsme tedy šťastní? Ale tohle to, když se někoho zeptáš, tak moc přemýšlíš, třeba by ti mohl říct. Nebo když něco chceš, musíš zatnout zuby. Třeba.
Jo, nebo řekne, že jsem šťastný, protože mám prestižní práci, dobře placenou.
Ano, ano. Ale
musím se teda dost honit, ale ano, to k tomu patří.
Ano. A máš pravdu, že protože já tomu rozumím, že spoustu bytostem ani oni si nepřipouští to, ten tlak, který na sebe vyvíjí. Oni ho berou jako když něco chceš právě, tak musíš na sebe vyvíjet tlak. Ale pokud chce být člověk šťastný, jen tak, tak toho dosáhne jedině, když bude odpočatý, podle mě. Dobře odpočatý. Velmi dobře odpočatý. Mm-hmm. Protože když nebude odpočatý, tak z toho jeho neodpočinku se odvíjí všechno ostatní. Jo. A pak i na své bližní je zlý, podrážený. Kdo chce být vedle podráženého člověka neodpočatýho? Jo. A pak tam není prostor pro lásku. A když jsou lidé unavení a neodpočatí a podrážení, tak dochází ke spoustu nedorozumění, hádkám. Mm. Pak se to eskaluje. Mm. Pak lidi mezi sebou. A já si ani neodpočinu, když už to přeteče. Jo. Mm. A ty si myslíš, že já jo. Mm. A přitom je to nedorozumění a přitom stačí, když si ty bytosti řeknou, co kdybychom na sebe byli hodní a odpočinuli si. Nebo jak potřebuješ se odpočinout. Ale současně tam už můžou být nahromaděný křivdy a že si to ty lidi třeba neodpustí a třeba i lidé, kteří spolu žijí a vypadá to, že se milují, tak se třeba i nenávidí, protože jeden může poukazovat na druhého, ty odpočíváš víc, a druhý na toho, ne, to je tak, a teďka už vlastně teďka se i vyčítají,
S ničím mi nepomůžeš.
Jo, třeba a tak dále, ale teďka mě, já když ty lidi vidím, tak mě se tam vytrácí a proč teda spolu jste, když se vlastně nenávidíte, například. Takže to je výzva. Je to třeba tohleto, když nepůjdeme úplně do té hloubky, že prostě sebeláska znamená jít k duchovnímu poznání, tak třeba už začátek jenom u odpočinku. Už začít jenom obyčejným odpočinkem. Který by neměl být jako odměnou za to, že se sedřu. Který by měl být normální součástí života, běžného života. Já jsem měl kamaráda, Angličana, 95 let, Desmonda, a zemřel v 95 letech. A on každý den měl rituál, že si sedl v 6 hodin a nalil si malinkýho panáka whisky, natáhl si nohu, no, nohy, jako seděl na křesle s výhledem na moře, natáhl si nohy, a nic nedělal. A říká, tenhle ten čas je, kdy nedělám nic. Ale vůbec, jen tak si sedím. A seděl takhle třeba, cucal si toho panáka, seděl takhle třeba hodinku a dumal si a koukal. Jo? Takže možná to je tajemství jeho dlouhověkosti. Rozjímal si a tak se díval na život. Alebo vůbec nedělal nic. Prostě jako nedělal nic, protože člověk má tendenci. Teďka nechci nikoho navádět na panáky, protože já si myslím, že to člověk může udělat s čajem. Třeba rituál s čajem. Sednout si s čajem a udělat si slévaný čaj. Nebo udělat si odpočinkový rituál. Já bych ho nutně nespojoval s alkoholem, protože třeba ta whisky je taková deviza Angličanů. Nebo takový anglický způsob čaj o páté nebo whisky. Protože Desmond měl čaj o 6. Ale je pravda, že měl i ten čaj o 5. myslím. No, jestli si dobře pamatuju. Čaj s mlíkem. Ale vlastně nám nezáleží až na té formě, jako spíš na tom rituálu. Jo. Dát si hodinku, třeba tak. A dokáže si to někdo představit, že by hodinku dneska nikdo nic nedělal?
To zní šíleně. V dnešní společnosti.
No. Jak to máš ty? Odpočíneš si někdy?
Teď už jo, ale většinu života jsem to měl přesně tak, jak to popisuješ. Naopak ještě, když člověk je unavený a jde do práce unavený, tak vlastně tam má ten menší výkon, takže vlastně z té práce odchází zase frustrovaný, protože neudělal ten výkon, jaký si představoval. Čili my se takhle tlačíme neustále, vlastně jak ten brouk tu kuličku. A vlastně ani nevidíme konec toho. Čili to je taková doba temná trošku.
A jakým způsobem teďka odpočíváš?
No, prostě si snažím se víc poslouchat, co mi říká tělo, když už ta mysl to jako nechce si to řešit sama. A když se cítím unavený, tak záleží na tom, no, prostě buď si sednu, jenom pustím si třeba nějakou hudbu nebo nějaký zajímavý povídání na YouTube a jenom prostě poslouchám. A nebo prostě jdu spát dřív, což je někdy těžký se přinutit, protože člověk si říká, ještě teprve 10, to ještě můžu, ještě bych mohl udělat tohle nebo tamhleto, ale tak dobře, tak zítra je taky den.
Takže si to jako dovolíš.
Teď už si to dovolím, jo.
Takže vlastně jako odkládáš.
Ano, a nevadí mi to.
Protože to je kouzelný odložit něco. Taková praxe, odložím to. Dovolím si to odložit. Ale není to lenost. Protože někdo by si mohl říct zase, jo, to já dělám. To je pohoda. Ale třeba někdo může odkládat neustále to, co ví, že by měl třeba udělat, ale tím si zase může to zneužít a něco, co by měl udělat, vlastně neudělá a tím vlastně si odkládá něco, čemu se stejně nevyhne a třeba bych měl udělat, protože on sám to třeba chce udělat, ale pořád to odkládá, protože se mu do toho třeba nechce. A třeba si to může vyměnit, jako aby si, já to teďka jenom zmiňuji, aby si to nikdo nepletl, že tohle to odpočinek není, jako jo.
Jo.
Ale spíš jako si dovolit, no.
Protože on vlastně v tu chvíli zůstává bez stresu z toho, že to nemá hotový.
Tak. Že vlastně to, co mu může udělat stres, že nemá hotový, mu nepřinese zase ten odpočinek. Takže by člověk měl udělat to, o čem ví, že je pro něj nevyhnutelný. Protože když to neudělá, tak se bude stresovat z toho, tak mu to ten klid nepřinese.
Což má teda ještě jinou úroveň, protože pokud se dostávám do situace, kdy toho nevyhnutelného je tolik, že stejně na tom dělám do 11 do večera, tak se musím zastavit a říct, tady je něco špatně. Musím něco změnit. Nemůžu takhle otročit pořád.
Ano. To je zase ten extrém, kdy nevyhnutelný je všechno.
No.
Protože můžeš třeba rozjet 3 firmy a teďka všechno je nevyhnutelné, abys dotáhl do konce. No tak, ale to jsi si způsobil utrpení.
Já se většinu svého profesního života zabývám tím, jakým způsobem vlastně řešit pořadí úkolů a různý zpoždění a vyrušení a tak dál. A zjišťuju, že to prostě nemá řešení v situaci, kdy těch úkolů je víc, než kolik se dá zvládnout. Čili pak je potřeba se vrátit zpátky a nějakým způsobem změnit celou situaci. Ale zase jsme u toho, že člověk si musí uvědomit, že v té situaci je.
No, takže opět poslouchat tělo, všimnout si vlastně bdělost. Všimnout si, když jsem unavený. A za přistihnout se při tom stavu unavenosti a říct si, naučit se, pokud ten návyk nemám, naučit se mít návyk odpočívat. A pokud mi to přijde takový divný, tak právě proto. Takže je to výzva odnaučit se tlaku na sebe, odnaučit se stresu na sebe. A teďka to je to nejtěžší právě milovat sám sebe. Třeba v této jednoduchosti. A teďka otázka třeba pro posluchače, jenom tak řečnická, kdo to pro sebe udělá. Jo. A může to za vás někdo udělat? Tohleto. Protože když se podíváme na ten svět, tak pořád někdo by mohl něco chtít. Jo.
A chce.
A chce? Jo. A protože třeba ten člověk, který chce nějak někdo jiný z toho světa, z té samsáry, tak sám nemá klid, protože si myslí, že je dobrý něco pořád chtít. A třeba si ten návyk jako toho klidu sám nedopřeje. Jo.
A dokonce ho to možná tak štve, že právě to přepínkne na další osoby, aby v tom nebyl sám.
To si řekl zajímavou věc, že vlastně to je ta kolektivní karma. Že vlastně vy nevidíte, kolik mám starostí, tak jako koukejte taky něco dělat. Mějte taky starosti. Já jsem si teďka vzpomněl na přísloví vaše starosti na moji hlavu. To bych, vaše starosti na moji hlavu, jak se říká. Jako? Co je toto štěstí? Mužka jenom zlatá. Mně se líbí to slovo starost. Že vlastně, když máš starosti, tak jsi starý. Nebo, já nevím, jestli pamatuješ si to, nebuď zvědavý, budeš brzo starý.
Ano.
Jo. Jo, to je prostě jako mě to připomíná tu pohádku zase 3 zlaté vlasy děda Vševěda, že vlastně čím víc chceš objevovat ten svět a na všechno si chceš sáhnout, tak vlastně se sám můžeš zamotat třeba do těch, do strašně moc úkolů, do velkého množství úkolů, které chceš splnit. a vlastně máš strach, chceš si to zkusit, chceš to všechno prožít a chceš si to dokázat, ale vlastně když jsi moc zvědavý a moc se toho dozvíš a chceš to všechno dokázat, tak jsi pak brzo starý, protože se strhneš jak budík.
No.
Jo. A to je jenom z jednoho úhlu pohledu. Jo. Jako já si myslím, že zvídavost je dobrá, protože bez zvídavosti člověk se nemůže vyvíjet. Jo. A nemůže zkoumat. Ale vlastně štěstí je teda nemít žádné starosti, protože když mám starosti, tak nemám prostor v té mojí subjektivitě, nemám tam mentální kapacitu na to, abych byl šťastný. A ten stav, kdy mám starosti, přijde spoustu lidem jako stav přirozený.
A přitom se to dá celkem ještě pochopit. Není to jako nic tak složitýho, aby si to člověk nedokázal uvědomit.
No, jako jo, ale zase, když vezmeš v potaz, že dokud člověk nepřivede v uvozovkách na svět dítě, potomka, tak vlastně v uvozovkách nemá starosti. Každý rodič ví, že dokud nepřivedl potomka na svět, tak každý, kdo, nebo já to řeknu jinak, každý, kdo se stane rodičem, tak si řekne, do té doby, než se narodil dítě, tak jsem nevěděl, co to je starost nebo strach. To bylo paráda.
Jo.
A s tím to začne. Nebo, ale to se tak řekne, protože dřív člověk mohl mít jiný subjektivní starosti a byly to velké věci. Protože v té úrovni, nebo v té situaci, kdy byl dřív, jako, ale teprve potom, když narodí dítě, tak si řekne, je, to nebyly starosti. Jo, to byla bezstarostnost. Ale v té situaci, kdy to byla bezstarostnost, tak to třeba nikomu nepřipadalo jako bezstarostnost. Jako, jo. Takže ono to je taky jako legrační hodnocení. Jako, no. Je to taková legrace. No. Takže nevím, jestli někdo vymyslí něco lepšího, než si dovolit mít méně starostí. Jako protože to si člověk musí sám dovolit. A pokud si on nedovolí mít méně starostí, tak si klidně může nabalit hromadu starostí. Protože když já dám čekat, se věnuješ něčemu, ať už je to, já nevím, jsi maminka a máš děti, anebo jsi tatínek a prostě máš firmu, anebo jenom děti a maminka pracuje a má firmu a ty jsi doma na mateřský jako tatínek, nebo cokoliv, to je jenom příklady uvádím, tak vždycky si k tomu můžeš přibalit ještě starost, ještě starost, ještě starost. A můžeš se zahltit starostmi. A já bych rád nabídl posluchačům takové jedno slovo. A to je bezstarostnost. A jenom se začít zabývat, jako zamýšlet nad tím, co to ta bezstarostnost je. Si myslím, že samo to jako přemítání o tom, o té bezstarostnosti, už ji navozuje a člověk ji může už zakoušet. A už jenom to, že ji zakouší, tak ji může okusit a může si říct, je, to nedopřeju si bezstarostnost častěji. A není ta bezstarostnost něco, co je zadarmo? A teďka to kouzlo, to je ta jemnost, to je ta sebeláska k sobě, když člověk to ocení, ten stav bezstarostnosti. Bezstarostnost není jako, že se zajistíš před okolním světem. To je takový chyták toho démona, té temnoty. Jako to je zase to, jak jsem říkal na začátku. Až jednoho dne dokážeš tamto, tak budeš šťastný a už budeš mít klid. A takhle pořád ten v uvozovkách ďábel nebo ten mára vládce temnoty z buddhistického pohledu nabízí takovou mrkvičku oslíkovi a až jednou tam dojdeš za tou mrkvičkou, tak tam bude ten klid, ale
v hrobě.
No, ale ten člověk jde za tou mrkvičkou a nevidí, že ona je přivázaná pořád ve stejné vzdálenosti na tom klacíku, že jo? Nepřipouští si to. A jediná možnost, jak být šťastný teď, už teď hned, je zastavit se a říct, koukat na tu mrkvičku a říct, no ale já budu šťastný už teď. A s tím souvisí, mě k tomu ještě napadá tome, že budu šťastný, změním svůj způsob života, ze stylu, kdy až dosáhnu cíle, tak budu šťastný, na těším se už teď na cestě k cíli. Bez ohledu na cíl a bez ohledu na to, jak ten cíl dopadne.
Mm-hmm.
Jo? Protože pokud se soustředím jenom na cíl a dám sám sobě, na sebe podmínku, že budu šťastný pouze pokud toho cíle dosáhnu, tak proč bych se nenáviděl jako do té doby, než toho cíle dosáhnu? A proč bych se jako drtil nebo na sebe vyvíjel tlak jako v lisu? Je to jenom psychologická přesmička. Že si člověk dovolí tu fantazii, že si řekne, já si dovolím radovat se už po cestě za cílem.
Mm-hmm.
Protože když si to nedovolíme, tak tady hrozí jedno jako riziko, že v mezičase za tím, co jdu za cílem, si vymyslím 10 jiných cílů a potom až dojdu mm-hmm. k tamtomu, tak si řeknu, a už není čas na to být šťastný, protože tady vyrostly jako houby po dešti další cíle a jich asi 12 třeba. Jako, ježiš, to se nám urodilo.
Mě to připomnělo jednu manažerskou poučku, že největší překážkou dosahování cílů je jejich stanovování.
Aha.
Což zní jako zenový koán, ale...
To je, no.
Ale právě to business prostředí je takto nastavené. Tedy opačně, než říká tato poučka. Prostě stanovit cíl a makáme, dokud ho neuděláme.
Hmm. Takže vlastně nemůžeš zastavit.
Ano.
Můžeš zastavit. Takže bychom mohli asi říct, že sebeláska, to obětí, je zastavení.
Mm-hmm.
Zastavení. Bezdůvodný zastavení. No ale, jako protože, jako všechno musí mít nějaký smysl a důvod. Tak co budu dělat, když si sednu a zastavím se? Nic.
Mm-hmm.
Jak jako nic? No úplně nic. Výzva pro tebe, člověče. Seď a nedělej nic. Dokážeš to? Dokážeš vydržet?
Pokud mám nějakou praxi v meditacích, tak určitě.
Ano. Ale teďka třeba by si posluchači mohli představit nějaké různé meditační techniky. Ale když opustíme i meditaci a nebudeme ani meditovat. Jenom si sedneme a nebudeme ale ani si hrát na to, že jsme pozorovatelé.
Mm-hmm.
Nedám tam vůbec žádný záměr.
Mně připadá, že my Češi na to máme speciální disciplínu, jmenuje se čumění do blba.
No. Já si myslím, že to má spoustu lidí. Nejenom Češi. A myslím si, že si to akorát nepřipouštějí a že vždycky, když se jim podaří koukat do blba, tak najednou jim je nádherně. Protože v tom stavu si velmi, velmi, velmi odpočinou.
Mhm.
Dokud nepřijde někdo a nezačne máchat před tím pohledem. Halo, jsi přítomnej, co? Jsi tady se mnou, halo. Ano, jo, já vlastně tady. Něco tohleto.
Mm-hmm.
Ale když si na to vzpomene každý, na to čumění do blba, jak říkáš, tak vlastně mu tam i nejlíp, ne?
No.
Protože vypne.
Mm-hmm.
Vypne, úplně vypne.
Jo.
A teďka si dovolit teda vlastně každý člověk ten stav zná, tak posluchači by mohli si dovolit třeba na chvilku nás přestat poslouchat. Si tady něco plácáme a normálně nás vypustit, jo. A na chvilku se zakoukat do blba. Ať si tam bebentěj ty dva, jo, co chtějí. A normálně udělat to bezohledně, jakože jim nic neuteče.
Jo.
Protože jakmile se znova napojí, tak on tady bude někdo jiný brebentit zase něco. Jo. A nebo si to vyzkoušet kdykoliv během dne, když si to můžou dovolit. Co děláš? Nic. Jak nic? Něco musí. Jako ty nemáš co na práci? Protože každý by pořád měl něco na práci. No. Ale mít na práci, nemít, mít na práci, já ani nevím, jak to mám říct. Mít na práci to, že nemám nic na práci. A to jako, jak toho dosáhnout, že jo?
No, a teď mě napadá, že ještě třeba jako ve firmách kancelářského typu se na tohle celkem i dbá už poslední dobu. Ale co třeba ty mámy doma na mateřské, nebo co, když se starají o ty děti, tak tam vlastně jako by to nikdy nekončí.
Tak samozřejmě v ideálním stavu, když rodina spolupracuje a mají se všichni rádi a já nevím, jestli třeba může to být klidně bratr maminky, který rád dítětem jde na procházku nebo ho vyveze, protože ho to potěší, když jde okolo, víš, z práce třeba, odpočin si ségra, příklad. Nebo když babička s dědou a maminka si odpočíne, dospí se. Pokud to nedá třeba babička s dědou, mamince, vyžrat. Chtěla dítě, tak se starej, jo, třeba. Jo. Ale to je vlastně o tom, jestli my budeme mít ochotu ve společnosti se mít rádi ve vzájemné úctě, jestli si budeme uznávat to, že jít do té jemnosti, do té křehkosti, a podíváme se na všechny bytosti, jak jsou unavení. Jak jsou unavené. Jak jsou ty lidé unavení. A vlastně pořád mají ty starosti. Pořád mají ty starosti. Vem si, kam jsme dospěli jako společnost. Máme se tak jako dobře. V podstatě nic není problém. Každý má vlastně něco, co chce. Ale pořád to není to ono. A štěstí má kdo? Jo? Ale starosti mají všichni. Přestože máme jako všechno. Takže není to spíš o nás, že nedokážeme ocenit to, co už máme, a nedokáže nás to naplnit, je otázka pro každého z nás, sebekriticky. Jako ne proto, že bychom chtěli někoho posuzovat, ale spíš proto, jestli člověk se začne milovat skrze to. Jestli si to přizná vůbec. A jestli ho dokáže jako konzumní styl života naplnit, jestli prostě potřebuje ke štěstí nový auto nebo nový oblečení za každou cenu. A jestli ho to činí šťastným, jo, opravdu. Když už za chvilku potom, co si to koupí, přemýšlí, jak si znova něco koupí. A já vidím to štěstí, tu sebelásku v té skromnosti, že vlastně i se spoustou přátelů jsem to i sdílel, že vlastně nakupování něčeho, co nepotřebují, je vlastně unavuje. Že vlastně zjistili, že je to unavuje. Jo. Je to taky zajímavý, že vlastně ty jo, nakupovat, jo. Jo. Je to prostě svoboda. Že v tom je to kouzlo toho klidu. Jestli ten klid u toho čaje, když si uděláš ten rituál a koukáš do blba, jestli ti to nenaplní štěstím víc, než když se pachtíš někde něco nakupovat, nějakou věc, která si myslí, že tě učiní šťastnou, když vlastně jak to říct, ti to nepřinese ta věc ten klid, protože vlastně třeba přijdeš z práce a zase věnuješ ty věci, chceš si to vykompenzovat. Já teďka dám příklad, uvedu hloupost, takovou autičku na ovládání, tak zase seš pořád zaměstnaný něčím, autíčko na ovládání, počítačová hra, já nevím, co všechno můžeme vymyslet. Jako, Takže jako sebeláska je o přiznání si třeba toho, jestli potřebuji skutečně to všechno, co si myslím, že potřebuji. Otázka. Jo, ptám se. Potřebuji skutečně to všechno, co si myslím, že potřebuji? Napadne to někoho se takhle zeptat? Činí mě to šťastný, že to potřebuji? A i když toho dosáhnu a všechno si to zajistím, jsem tak pak šťastný, je to opravdu štěstí? A když toho všeho dosáhnu a mám to, uspokojím své potřeby, budou ty potřeby uspokojené nebo budu chtít ještě víc něčeho jiného?
To je otázka, no, jestli ta touha se vlastně dá takhle nasytit, až jako odplyne, anebo to pokračuje pořád dál a dál, až dokud nepadne na hubu, jak se říká.
Tou únavou.
Ano.
Vyhořením.
Tak.
Ty jsi mi připomněl velkého mystika Osha, který na to má pohled. On říká, každý si musí okusit bohatství, protože pokud si ho neokusí, tak nezíská zkušenost, že to za to nestojí. Že všechno bohatství světa za to nestojí. Že
to je to štěstí, velmi moudrý.
Že ti to štěstí nepřinese. Proto on byl Osho vlastně, pokud vím, jak jo, v přímém konfliktu s Goenkou, s meditačním mistrem, který zase neměl Osha údajně rád proto, že Osho dostával spoustu darů jako duchovní mistr od svých žáků, já nevím co všechno. A ten Osho jako v úzovkách se projevoval, nebo takhle ten Goenka se směrem k Oshovi projevoval v tom smyslu, že by to měl rozdat nebo by tu pro ostatní a že by tím pomohl spoustě bytostem. A Osho odpovídal v tom smyslu, ale to, že já někomu něco dám, ho šťastným neudělá, protože on si nezíská tu zkušenost, že to získal sám. Takže vlastně já tím ničemu nepomůžu. Takže takhle byl dva velký jako duchovní mistři byli v tomto rozporu. To jsi mi tím připomněl. A dokud asi opravdu člověk nezíská, nesáhne si na všechno, co může, tak vlastně si myslí, že může něco trvale získat a dokud nedojde toho poznání, ty jsi řekl, dokud nepadne na ty ústa.
Což je ten druhý extrém, poznat to bohatství a poznat i tu chudobu, ten pád na pomyslný dno, každý si ho nastaví tam, kde mu to vyhovuje, nebo spíš, kde už mu to fakt nevyhovuje.
Ale to poznání, jako, jak to říct, když je člověk, zase ta sebeláska, jo, když se budeme bavit o tom, co člověku chybí a čím by se měl obejmout, tak to upřímnosti k sobě, že jo?
Jo.
A co je to upřímnost k sobě? No, přiznání si, že sociální status mě, jako, jak vypadá sociální status, mě neučiní šťastným. Jako, a pokud, jako, a nebudu víc váženým v očích ostatních. A pokud, tak pouze v očích těch, kteří jsou sami nešťastní. Takže...
Kteří sami touží mít to, co já.
Jo. A kteří mi to vlastně možná ani nepřejí, abych to měl.
No, přímo závidí.
No. A... ta upřímnost k sobě a to obětí je, jestli nebudu šťastný. Já teďka nechci říkat s málem za každou cenu. Ale jestli nebudu šťastný už teď, prostě vracím se pořád k tomu teď, ať dělám, co dělám, tak jsem šťastný teď, ne až někdy. A pokud si tohleto rozvíjíme, tak vlastně nemůže nás ani uspokojovat ten cíl, za kterým jdeme, a není ten cíl podmínkou toho našeho štěstí. O tohle jde.
Mm-hmm.
A pokud není cíl podmínkou našeho štěstí, tak nejdeme jako oslík za tou mrkvičkou. Takže nám jde jenom o to, psychologicky, změnit ten postoj z toho, že to už zaznělo, ale já to potřebuji zopakovat pro ostatní, aby to opravdu si to zvědomili, protože to je alfa omega změny toho postoje. Namísto toho, abych byl šťastný až dosáhnu cíle, tak si řeknu, to je hloupost, protože mezi tím můžu mít 150 jiných cílů a vlastně nikdy toho štěstí nedojdu. Tak budu šťastný už teď na cestě. Začnu se těšit třeba, že jdu k tomu cíli s lidmi, které mám rád. Začnu se těšit z maličkostí. Začnu se těšit z toho, že si projevujeme vzájemnou úctu. Začnu se těšit z toho, že jak to říct? Že se při tom učím odpočívat.
Mm-hmm.
Jo? A s maličkostí a najednou zjistíme, že je nám jedno, za jakým cílem jdeme. Že víc jsou pro nás vztahy založené na vzájemné úctě. Třeba. Protože významným jako, jak to říct, významným pro každého člověka je způsob nebo úroveň jako jeho vztahu lidských.
Mm-hmm.
Mezilidských. A pokud jsou ty vztahy založené na vzájemné úctě, tak podle toho, jakým způsobem jednám se sebou, tak jednám s ostatními a podle toho se odvíjí moje kvalita. Jo. To je vlastně, každý si může odpovědět, jak to má. A kouzlo je, že každý může si říct, ale mohl bych něco s tím udělat. A co kdybychom se měli víc rádi?
Mm-hmm.
Jo. Já jsem si vzpomněl jeden film, český herec tam hraje, tuším hlavní hrdina, pan Havelka, myslím.
Mm-hmm.
A on tam pořád říká v tom filmu, že to je nějaký starší film, co kdybychom se měli rádi.
Mm-hmm.
Už nevím, jak se to jmenuje, ale on tam pořád říká, co kdybychom se měli rádi. Mm-hmm. On tam navrhuje, co kdybychom se měli rádi.
Jo.
Ono se to zdá, jako že to je nějaký Ježíš, co to je za sluníčkaření.
Mm-hmm.
Nebo... Ale mít se rádi je zadarmo. Ale jako ochota k tomu už je podmíněnost, že budeme mít rádi někoho jenom pouze, pokud nám třeba plní podmínky nějaký.
Mm-hmm.
A pokud máme někoho rádi, pokud máme lidi rádi jen tak, už teď, ne až nám splní ten cíl, tak vlastně je máme rádi bezpodmínečně a díky tomu můžeme se radovat i my teď. Protože my sami jsme osvobodili sebe od té podmínky, kterou klademe na ně.
Takže to je dvojí vítězství.
Ano.
Mm-hmm.
Přesně. Já tím, že osvobodím ostatní od sebe, tak jsem osvobodil sebe.
Mm-hmm.
To je vyšší dívčí, ale teda.
To je hodně. No.
Jo. A ten zázrak. Namísto toho, kdy v opačném extrému, kdy ostatní používáš jako jak to říct? Nástroje k dosažení svých cílů například, nebo, nebo můžu na tebe pohlížet jako na namísto toho, abych se těšil z toho, že si teďka povídáme, tak kdybych to uchopoval nějak podivně, tak bych se mohl jako kdyby mi záleželo za každou cenu, než na tom, že se těším z toho, že si spolu povídáme, tak by mi mohlo záležet na tom, jestli tenhle ten rozhovor dopadne nějak třeba dobře.
Hmm.
A mohl bych mít strach z toho, že nedopadne dobře. Ale já se tím nezabývám. Na tom, jako tím výsledkem pro mě je zásadní to, že se těším z té cesty. Ne z toho výsledku. Takže já se ani nezabývám. Já ani tím nepřemýšlím, jestli ten rozhovor dopadne dobře třeba.
Mm.
A tohle to si musí každý dovolit, protože vlastně pokud člověk chce obstát před někým, před sebou a pořád sám sebe řeší, je to dost dobrý, jak při tom vypadám, a jedem, tak se zapomíná jako mít rád. Proto Buddha říká ani chvála, ani hana. To znamená, ať mě haní nebo chválí, já na tom budu nezávislý, protože vlastně já budu šťastný i tak. Můžu se třeba někdy mít špatně, na politické stránce, komu je příjemný, když ho někdo pomlouvá nebo na ně někdo plive. Ale stejně tak se můžu mít dobře, když mě někdo chválí, ale v okamžiku, kdy mě někdo chválí, tak si můžu říct, pěkně se to poslouchá, ale já jsem šťastný, ať mě někdo chválí nebo ne. A v okamžiku, kdy mě někdo haní a plive na mě, tak si můžu říct, pamatuješ, jak tě tenkrát chválili? A teďka na tebe plivou a haní tě. A já jsem šťastný dál. A to je ta bezstarostnost. Trénink. Ale vím si, že spoustu lidí je smutných, když je někdo haní. Já jsem si teďka vzpomněl na takový obrázek, který koloval někde na internetu. Takový obrázek, kdy pán a paní měli osla.
Ano.
Viděl jsi ho?
Jo.
A na prvním obrázku byly to taky čtyři obrázky, myslím. A na prvním obrázku šli oba dva vedle osla. A lidi. To jsou idioti, mají osla, ani ho nevyužijou. A jdou pěšky vedle něj. Na druhém obrázku, myslím, měla paní na oslu a pán šel vedle osla. A lidi. To je pod pantoflák. Podívej na něj, prostě jako obožák. Ta si ho řídí, ta si ho ovládá. Na dalším obrázku jel on a ona šla vedle. To je hajzl, ženskou nechá jít vedle osla a sám si jede. A na dalším jeli oba dva na oslu. To jsou svině, chudák zvíře. Takže prostě
všechno špatně.
Všechno špatně. Já tomu říkám, mám problém na každé řešení. Jo. Co chci, jako? Jak můžeš chtít po někom, aby byl šťastný, když on si to sám nepřeje? Je otázka. To je součást toho sebeobětí, jako ve smyslu sebelásky k sobě. A součást toho začátku, jak jsme se bavili o té křesťanské lásce, když je špatně vyložená, pokroucená v tom sebeobětování. Jak můžu někoho učinit šťastným, když on sám se nenaučí odpočívat třeba?
Otázka je, jestli vůbec můžu někoho učinit šťastným.
Ano. No, já si myslím, že mu můžeš nabídnout inspiraci. Ale můžeš mu to přát, aby byl šťastným, a můžeš ho nějak inspirovat, můžeš se o to pokusit, ale nemůžeš si to přát za něj. To je to kouzlo.
Můžeš, ale trpíš tím ty sám.
Ano, protože pokud se to nesplní, to přání, tak já budu nešťastný z toho, že mi to on neplní a tím vlastně jsem pořád smutný, že třeba já budu chtít učinit šťastného tebe, ty mi to pořád nebudeš plnit, pořád budeš nešťastný a já budu nešťastný z toho, že ty nejsi nešťastný a vlastně budu frustrovaný a budu tě ještě třeba i jako týrat, aby si už byl šťastný.
Jo, a my jsme se navzájem svázali vlastně negativní vazbou.
Ano, a to je kolektivní karma. Jo. Jako třeba mi teďka napadlo, když maminky třeba dítě nemá hlad a oni ho za každou cenu rvou jídlem, protože to je jenom příklad, to může být ale i tatínek, jo, tak pardon maminky, neberte to nějak, jako, není to útok na vás, ale když třeba dítě nemá hlad a musí to dojíst. Proč? Protože pro maminku znamená snědený talíř, znamená dítě je v pohodě. Ale to dítě třeba, dám příklad, může být nachlazený trošku a třeba má chuť trošku mít pust malinko, protože automaticky, když má dítě trošku hlad, tak se spouštějí, a nejenom dítě, i dospělí, tak když dítě nebo člověk prostě míní, tak dítě spouští autoimunitní jako procesy, proto lidé se, kteří tomu rozumí, se léčí skrze půsty, protože vlastně, když tělo nemá tolik přísunu potravin a zvláště pak sladkostí, proto by lidé neměli, když jsou nemocní, jíst sladkosti, protože cukr je podporovatel zánětu.
Aha.
Jo? A když držím půst, nebo jak to říct, teďka nemyslím za každou cenu, že nejím celý 24 hodin, ale třeba jim jenom rejži si dám, čistou rejži třeba a dám si jenom trochu, nebo dvakrát denně jenom rejži. A když mám jako náběh na nastydnutí, tak se spustí autoimunitní reakce, protože vlastně tělo hlásí pozor, jak jsme zvyklí pořád papat a ukládat tuky, tak není. A teďka to tělo začne trošku jako, jak to říct, spustí alarm a začne si brát energii z tuků, ale vlastně zánět třeba to nepodporuje z těch cukrů, který ty nedodáváš.
Mm-hmm.
A zánět se může uzdravovat, protože ty mu nedáváš podnět k růstu. Nevytváříš mu živný prostředí například. Jo. A tohle to prosím vás berte s rezervou, protože zase není jako porajte se když tak s někým, protože není dobrý se vysilovat, když jste nemocní, neuměrně, za každou cenu, protože tím si můžete třeba i ublížit. To berte s rezervou, protože to říkám. Takže, ale co jsme tam říkali, mě tam zapadlo něco, teďka myslím tam na něco.
Myslím, že jsme mluvili o tom, vlastně, že se odměním až dosažením toho cíle.
No.
A
ano.
Že vlastně my bychom se měli radovat už tím, že to tvoříme. Nám vlastně v tom chybí to tvoření a jakási hravost.
Ano. Takže vlastně my namísto toho, aby jsme se těšili jen tak z toho, že se tady projevujeme a že si hrajeme a že si tvoříme, tak jsme permanentně si hrajeme na to, že jsme naštvaný, protože se upínáme k těm cílům.
Mm.
Zapomínáme se radovat. Ale to, že se zapomínáme radovat, nebo to, že se jako neumíme radovat, to je naše odpovědnost, to je naše rozhodnutí, že to tak máme, že to chceme. A my to můžeme velmi prostě jednoduše změnit. Někdo řekne, ale jak můžeš se radovat, když nemáš hotovo?
Mm.
No, můžu se radovat, protože já nebudu mít hotovo nikdy, když to tak vezmeš kolem a kolem. Protože nejde dokončit úkol. Protože v okamžiku, kdy ho dokončíš, tak si na sebe vymyslíš nový člověče.
Mm.
A proč teda budu naštvaný? Proč teda jako budu mít návyk toho, že budu mít naštvanost na sebe?
Jasně.
Co z toho? Jako, jakým způsobem si pomůžu? Nebo jak mě to uspokojí? To si každý musí tady tu otázku položit. Takhle se konfrontovat, seberotazování.
Tak dáme posluchačům písničku na to, aby o tom mohli přemýšlet.
No, tak jestli říká, že dáme píseň, tak dáme píseň.
Mm-hmm.
Se den otočí, dá ti ránu do očí, neli nikde, není tady, není tam. Nikde její drobný tretky, nikde ten hlas lenivej, jenom proud šeptá jméno. Černá dým a v dým se hasne trout. A já na dudicí smutnej sedím, rybičkám je hej, mohou plout dolů samou.
Jsme tady zpět po písničce. Ahoj, Lumíre.
Ahoj, Tomáši. Ahoj, přátelé.
Lumíre, pokud je tento rozhovor o sebelásce, tak vám s láskou doporučuji knihu, kterou Lumír Láska napsal, Maitreya Buddha Sutra, aneb prázdnota, matka dědiců nesmrtelnosti, která s tématem rozvíjení lásky a sebelásky souvisí. Řekl bys nám, Lumíre, v krátkosti, o co v té knize jde?
V krátkosti mohu říct, že kniha je o sebelásce, jak jsi sám řekl. Je to sdílené poznání Buddhů pro bytosti, které si přejí hledat konečné odpovědi na fungování reality, čímž vlastně můžou sami sobě poskytnout moudrost a skrze tu moudrost, jak už jsme tady naznačili v tom rozhovoru, předtím se mohou obejmout. Takže asi takhle v krátkosti.
Pro mě každopádně je tato kniha tu nejdůležitější v životě a že jsem těch knih přečetl hodně. Takže ještě řeknu, že informace k ní se dozvíte na stránkách www.srdce-dharmy.cz/Maitreya Buddha Sutra a koupit je můžete v e-shopech homeharmony.cz a kamennyvesmír.cz. Když se vrátím teda k tomu, co jsme si povídali po písničce, rád bych se zeptal, jaký vliv má únava na lidské prožívání. Jak to vidíš?
Únava. Víš, jak se říká z komára velblouda, no?
Mm-hmm.
Když jsme unavení, tak vidíme věci hůř, než jaké jsou.
Mm-hmm.
Takže vlastně zase se vracíme k tomu kolečku té frustrace. Jo. Když jsem unavený a ještě si do toho myslím, že něco musím, tak vlastně jdu proti sobě a nechci. Jo. Takže opět nerespektuji to, že jsem unavený, tak vlastně jdu proti sobě, neodpočinu si, partner mi může něco říct, nebo kamarád, to je jedno, kdo mi může říct něco, co nějak vyzní, ale protože já jsem unavený, protože nerespektuju to své tělo a to tělo není odpočaté a já se cítím nekomfortně, cítím diskomfort v tom těle, tak to vnímám jinak. Jsem podrážděný už a vlastně dochází k těm nedorozuměním, jsem to tady nastínil. Najednou si myslím, že třeba mi něco řekl nějakým podivným tónem a můžu se na něj začít zlobit a můžu zareagovat agresivně. A on, jenom protože jsem unavený a takhle to vyhodnotím, se na mě může osopit, nebo ona, to je jedno. Proč na mě jedná agresivně, když jsem řekl jenom tohleto? A už jako třeba zakřičí taky. A teďka už začnou lítat nějaký starý třeba i křivdy nebo něco. A vznikne bouřka. Krása se přežené, jo, ale je to obrovská výzva. Být schopen říct promiň. Já jsem byl unavený a třeba jsem jednal podrážděně a ty si pak zareagoval, tě to taky už naštvalo a došlo k tomuhle nedorozumění. Jít až, dát si tu práci, dát si tu námahu a jít až k příčině toho nedorozumění, protože vlastně, když se lidé dohadují a hádají, tak ve své podstatě si spolu přejí vyjít. Jako já si myslím, nebo nemyslím, já považuji člověka, nebo se tak na něj aspoň pokouším stále dívat, že spoustu toho, co se mezi lidských vztazích děje, je nedorozumění, každý si to vysvětluje ve své subjektivitě nějak po svém, podle svých různých předpojatostí, a podle svých různých unaveností, jak jsme se bavili, a utrpení svého subjektivního, třeba jenom, že neumí odpočívat. Teď, když si představíme to nekonečno bytostí, nebo těch 8 miliard lidí, když se budeme bavit konkrétně o této planetě, jak všichni se ženou za nějakou představou dokonalosti a všichni jsou unavení a všichni by trpí představou, že by měli nějak vypadat. A teďka do sebe tak jako narážejí a v podstatě jde o nedorozumění, protože nikdo vlastně nechce asi na schvál, úplně na schvál, jako až na nějaký asi výjimky, když je někdo fakt nešťastný. Nikdo asi nechce na schvál někomu ubližovat.
Mm.
Jo. Když je někdo nešťastný, tak možná jo, protože je sám nešťastný, tak chce ublížit někomu, aby ten někdo byl taky nešťastný, ať ten člověk to není nešťastný sám.
To je taková zvláštní forma vzájemnosti.
Je to taky vzájemnost, ano. Ale stejně to je s láskou, ne? Přece když je mi dobře a mám radost a raduji se, tak to taky chci sdílet. Takže vlastně, když si na to podíváme takhle, tak všichni neustále sdílejí, ať už jde o cokoliv. Sami sebe sdílejí. Takže každý je projevem sám sebe. Každý je odpovědí. Každý tady stojí před tváří Boha a říká tam tada a troubí tady na trumpetu, já jsem toto. Tento projev jsem já. A každý, ať se sám podívá na to, co tady troubí na trumpetu. Jo. Každý to nějak má. Jo. Ale teďka jsem se trošku do toho, jsem se tady trošku zapovídal. Co jsem to tam řekl? Já jsem se trošku v tom ztratil. Jsem chtěl něco odpovědět.
No, bavili jsme se o té unavě, ano, a o tom, jak se do sebe ty lidi zakousnou, což by se teda pravděpodobně nestalo.
Kdyby nebyli unaveni. Ano. A kdyby se neunavili tím, co tolik strašně moc chtějí. A teďka ten chtíč po tom, co každý chce, je pro každého důležitější, než to, co chce ten druhý. No, a v tomto stavu tady se takhle nějak vyskytujeme, no. Proto vlastně
neustálý boj.
Ano, je to stav válka. A vlastně v té knize, kterou si zmínil, kterou jsem napsal, vlastně popisuju stav duality a stav války a rozpoložení války a vlastně dokud člověk neprokoukne dualitu, tak ani není schopen z ní vystoupit, protože si vlastně ani neuvědomí, že v té pod vlivem té duality funguje. A dokud si to neuvědomí a nepřipustí, tak není schopen sám se vyvázat z toho duálního náhledu. A dokud člověk není schopen se vyvázat skrze porozumění z toho duálního náhledu na realitu, tak automaticky je v nastavení válka. V tom smyslu, že jeho touha po životě je důležitější než přání ostatních bytostí po životě. Jo. A tohle ten stav přijde lidem jako normální. Jo, ale pro toho, kdo tu dualitu přesáhne, už mu to normálně nepřijde. Už mu to přijde jako, že je to ten boj.
Ano.
Jo. A co je to potom láska? Teda jako můžu říct o někom, pokud podléhám dualitě, že někoho miluji, když vím, že můj způsob života je důležitější. Proto to promiň, schopnost říct promiň, je takový uznání a já vím, že jsem taky mohl být třeba nevrlej. A třeba partnerka může říct. A já jsem taky to tak nemyslel. Ale lidi mají takový problém v tom. Ne. Ať přijde první on, nebo ne, ať přijde ona. A teďka zůstávají třeba zamčený v té svojí zlobě a uniká jim taková jedna nepatrnost. Že tou zlobou a tím nastavením té zloby, kterou si nesou v srdci, týrají sami sebe. Protože kdo si to nese? To ten, kdo říká to ne. Jo.
On si tím sice na chvíli uleví.
Ale současně se to dál nese.
No.
Jo, třeba. Jako součástí té sebelásky je nabízení vzájemné úcty. Pokud vím, že vzájemnou úctu nabízím, tak mi nemusí jako trápit, nemusím se týrat tím, jestli někdo nabízí mě, protože já vím, že ji nabízím. A pokud někdo ji nechce nabízet, tak ji nenabízí a je to jeho svobodná volba a je to jeho svobodné rozhodnutí. A já se přeci nemusím trápit, pokud uznám svobodnou volbu každého. Protože když respektujeme to, že někdo vztahy ve vzájemné úctě třeba nerozvíjí, tak proto nemusíme být smutní, protože víme, že třeba on v tom nemusí být šťastný, ale už se na něj nemusíme zlobit osobně. Protože on to tak chce mít a když se chce zlobit, tak je to jeho rozhodnutí a prostě proč bychom měli být smutní z toho, že se někdo rozhoduje zlobit. Jo. A prostě týrat, protože někdo chce být naštvaný. Například.
Paradoxně no. Tím vstřícným krokem vlastně nabízíme důstojnost.
No. No, určitě, ale jak sobě, tak ostatním. Jo. Takže... Zase se vrátím k tomu, je to o tom, kdo to nabídne.
Ano.
Kdo přijde první, zvítězí nad sebou. Ten zvítězí nad sebou.
A přitom nemá potřebu zvítězit nad tím druhým.
Ano. Protože tím, že to nabídne, zvítězí nad sebou.
A víc už nepotřebuje.
Jo, jo. Takže to je vítězství.
No. Ještě mě tam napadá jedna situace a to je, když to ten, co chce nabídnout tu vstřícnost, tak to přežene a začne toho druhého zachraňovat. Jako, miláčku, já jsem to tak nemyslel, už se nezlob a...
No, a ten někdo může trucovat a pochopit to, jako pozvánku ke zneužití třeba. Ne, nestačí to a ty jsi mě fakt naštvala. Ne, nestačí. A, nebo ty jsi mě fakt naštvala. Ne. A teďka tam je ta hra na to, že si jako předcházej si mě, jo, kupuj si mě. To není vzájemná úcta, že jo. To je prostě... Lidé jsou spolu rádi, protože jsou spolu rádi. Ne proto, že jsou spolu s povinností. To je vlastně kouzlo. Protože spousta lidí si může myslet, že je třeba být s někým z povinností. Splnit to. Jo, ale to je stejný jako s tím cílem. Cíl je vydržet spolu. To je povinnost moje.
Co by na to řekli ostatní?
Co by na to řekli ostatní? A co bych na to řekl já? Když bych to nesplnil. No.
Ano, když mi to nesplní ten druhý.
No, no. Ale pokud si připustíme, že o svého partnera můžeme přijít kdykoliv. Jo, nečekaně. On o nás, my o něj. Tak si ho vážíme teď a kultivujeme vztah. Je to možnost kultivovat ten vztah a je to moudrost, zase je to inteligentní, mít se rádi. Proč mít špatný počasí, když můžeme mít krásně. Ale i tak to neznamená, že nebude někdy bouřka, ne? Tak je bouřka. No, tak se stalo. Bouřka. I to, ty jsi říkal, tak promiň, takový to přehnaný, promiň. Tak ani nezneužít toho promiň a říct, tak se to stalo, no, tak to se stane. Já si nemyslím, že jsi to třeba udělal na schvál. Řekneš třeba kamarádovi. To se může stát komukoliv, že vyletí, já nevím co. Každý má svůj den. Když mu jdeš naproti, tak ho tím obejmeš a nenecháš ho v tom týrat. Nenecháš ho v tom záměrně trápit se. Jo. Nechceš toho jako zbytečně mít dojem, že jsi nad ním. Nějak. A že selhal a teďka si to nese, já nevím co. No, proč? Co z toho máš? Nic. No. Falešné uspokojení z toho může mít někdo. Ale zase jenom nešťastný člověk.
Mě na tom ještě zaujalo, že vlastně ta vzájemná úcta už se souvisí s porozuměním smrti. Protože jestliže teda ta cesta vede přes to, že si uvědomuju, že ten partner už tady nemusí být. To znamená, že musím pustit to, že ho můžu kdykoliv ztratit. A proto dává smysl teda si to užít ve vzájemnosti a ne ve zlosti a v křivdách.
No to jsi řekl zase obrovskou hloubku, protože vlastně máš naprostou pravdu. Proto to téma smrti je jako pracovat s tématem smrti je velmi inteligentní, protože člověk má pokoru v tom, že je schopen, když si připouští, že ta smrt může přijít, jako ta ztráta tohoto těla může přijít kdykoliv, tak o to víc je schopen ocenit jako ten život. A i když ten život nikdy nemusí být sranda, tak současně můžeš ocenit právě ty maličkosti.
Mm-hmm.
Já dám příklad čaj s přítelem. Jo. Nebo rozhovor s přítelem, jako dneska máme spolu.
Mm-hmm.
Sdílení s přáteli. Přání štěstí ostatním. Rád se podělíš o něco, čemu rozumíš ty, nebo co ti dává smysl a děláš to, protože to přeješ ostatním. A když potom někdo ti řekne, ty jo, to je skvělý, já jsem teďka měl takovou nedávnou odezvu, jsem někde něco sdílel a někdo mi napsal, zrovna tohle jsem potřebovala slyšet, děkuji.
Mm-hmm.
A to je taková jako malá radost.
No.
Jak říká Kristus, nejenom z chléba je člověk živ. Když ti někdo řekne, zrovna tohle jsem potřebovala slyšet, děkuji. Tak jako říká se, jak už jsem tady zmínil, ani chvála, ani hana. Ale když to někdo napíše jako z přirozenosti, zrovna aktuálně a nechce ti mazat med kolem úst, tak je to takový kvítí na cestě.
Mm-hmm.
A to je nádherný.
Mm-hmm. Takový to obyčejný kvítí, který se potěší jenom pohledem.
Těšíš se z takové maličkosti a řekneš si, to je super, že jsem tohle sdílel, protože tenhle člověk, pro něj to bylo, tenhle ten to potřeboval.
Mm-hmm.
A nestydí se ani to napsat. A to je na něm to krásný, na tom člověku, mm-hmm. protože nestydět se za to poděkovat. Protože ještě tomu obětí, když se bavíme o tom obětí a o té sebelásce, tak lidem brání ocenit ostatní. Poděkovat ostatní.
Mm-hmm.
Dát jim tu vděčnost. Nebo jak to říct, jako být jim vděčný mm-hmm. za to, co jsme s nimi prožili, nebo za to, co s nimi prožíváme, protože vlastně nás obohacují a současně my skrze to, že jim poděkujeme za to, že nás obohacují, tak tím, že jim děkujeme, i uznáváme sami sebe, protože jsme schopni si připustit, že se obohacujeme navzájem, paradoxně.
Mm-hmm.
Jo. Protože pokud jsem schopen ocenit druhého a poděkovat mu, tak to znamená, že vidím i sebe. Pokud sám sebe neocenuji, tak nejsem schopen poděkovat. Tak si ničeho nevážím. Mm-hmm. Pokud si nevážím sebe, tak nemůžu si vážit ostatní.
Mm-hmm.
Tedy rozvíjet schopnost ocenit ostatní je zásadní pro náš vlastní klid. Pro naši vlastní sebelásku. Ocenit ostatní jako nejenom pokud mi to nesplní, tak ho nemám rád.
Mm-hmm.
Jo? Ale ty on už je úžasný, to všechno, co jsme spolu prožili, to je nádhera.
Mm-hmm.
Kdo to udělá? Jako, jo? To je výzva pro mm-hmm. každýho zase. Protože jako je velmi jednoduchý hledat pořád, co není dobře. To je velmi jako omezený. Ale říct si, tyjo, Už to, co jsem zažil doteď s tímhle člověkem, no to je fantastické.
Mm-hmm.
S kým bych to zažil třeba takhle? A já to bohatství vidím v tomhle tom.
Mm-hmm.
V ochotě to ocenit. A potom, když se děje nějaká bouřka, třeba ve vztahu, a to je jedno s přáteli nebo s partnery, tak ty si řekneš, ty jo, ten dneska řádí třeba, jo? Nebo ta dneska řádí.
No.
Ale řekneš si, ale stejně je úžasná, tak si to dovolí. Nebo stejně je úžasný, tak si to dovolí, protože nezapomeneš kvůli tomu jenom to všechno, co jsi s tím člověkem zažil. Jenom, nebo proč? Neuděláš to ani kvůli sobě.
Mm.
Nebudeš si to kazit, to všechno, co jste prožili, krásně. Takže já myslím na každou bytost s láskou, což je vlastně moje výhoda. Myslím si, že stojí za to, když někdo má špatný den, ho nepřestat mít rád jenom proto, že má špatný den.
Mm-hmm. Neurazit se.
Neurazit se. Prostě každý se může někdy cítit špatně.
Mm-hmm.
A někdy to může být velmi nepříjemný. Jo. Ale když tam máme právě v těch těžkých chvílích tu schopnost vidět, co všechno jsme s člověkem prožili,
mm-hmm.
jo, ať už jde třeba o rodinného příslušníka, nebo o partnera, nebo o kamaráda, to je jedno, tak vlastně si řekneš, ty jo, ale stejně je úžasný, mm-hmm. nebo úžasná, nebo to, jako jo. A ta krása je v oku pozorovatele. Tudíž pokud já nemám vlohy pro krásu, no tak mám vlohy pro nenávist, protože si zdůvodním třeba svůj nenávist. Například.
Čili
zase... A nejsem pak jako teda jako, nejsem jako potom chudák, jako ve smyslu chudý člověk já? Mm-hmm. Otázka jako jenom taková řečnická. Co jsi chtěl říct, promiň, jsi by to skočil.
Jo, že zase sdílím vlastně sebe.
Ano.
Co tam nemám, to nemůžu dát.
Přesně. Já říkám, a v souvislosti se spoustou jako duchovních hledů a pohledů na život sdílím, že pokud nerozvinu ochotu porozumět, tak není možné, aby se dostavila schopnost porozumět. Musím nejdřív rozvinout ochotu. Bez ochoty není schopnost, to je příčina a následek. Pokud nemám ochotu, není schopnost, a pokud není schopnost, nejsou vlohy.
Mm-hmm.
A pokud nejsou vlohy pro krásu, tak sám vytvářím kolektivní karmu utrpení a vlastně ten život stojí za prd.
Mm-hmm.
Tedy výzva pro posluchače je naučit se vidět v životě krásu. Já jsem teďka jsem si vzpomněl v souvislosti s tím na citát Johna Lennona, který tuším řekl, život se dá přežít pouze tak, že si naučíte vidět ho krásný.
Mm-hmm.
Takhle nějak. Opravte mě, pokud se mýlím, pouze parafrázuji, tak jak si to na to vzpomínám nebo pamatuji. Ale vlastně na tom je vidět, že ten John Lennon si moc dobře uvědomoval řekněme temnou stránku života.
Mm-hmm.
Nazvíme to temnou stránku života. Ale pokud je krása v oku pozorovatele a vy se rozhodnete vidět tu krásu a dám příklad, dokážete se teďka podívat na všechny bytosti, ať jsou jakýkoliv, ať jde o kohokoliv a podíváte se na něj očima té lásky, jakože představíte si ho třeba toho člověka jako malýho chlapce a třeba ho v něm vidíte, že třeba mu někdo ublížil, když byl dítě, tak je teďka zlý. Tak ho obejmete i s tou bolestí, třeba ve svém srdci.
Mm-hmm.
Tak tohle to už je projev krásy. A vy jste vlastně ten, kdo otevřel tu fantazii, a to už je přece nádhera. Tak se vlastně ani nemůžete na nic zlobit, protože když uvidíte každého člověka, který je dneska třeba zlej, jenom příklad, tak když ho uvidíte v plenkách jako dítě, si ho představíte a představíte si ho jako stařečka.
Mm-hmm.
A nebo holčičku na pískovišti a jako babičku, která opouští tento svět.
Mm-hmm.
A podíváte se takhle na každou bytost, tak si řeknete, jo, jseš nádherný, ať si kdokoliv. Jenom sám sebe tak nevnímáš, protože teprve máš rozvinout ochotu vidět se jako krásný.
Mm-hmm.
Protože pokud sám sebe nevnímáš jako nějaký klenot nebo nějaký projev, nějaký poklad, jako že to, že vůbec tady, jako co to je za zázrak život, tak vlastně ani ti nezbývá nic jiného, než se zlobit. A ten projev té zloby už jsem nastínil tady venku. To tady tak jako vlastně říkám, podívejte, jak já vlastně nevidím, jak jsem úžasný. Asi takhle, no.
Mm-hmm.
Tak nevím, jestli ti na to odpovím.
No, určitě krásně. Mně k tomu přišlo, že vlastně tamhle je důležitý ten zájem o to sebe rozvíjet se.
Hmm.
Bez něj vlastně jsme tady roboti, kteří jenom fungují podle programů, který jsme se... Ano,
mechanicky.
Ano.
Dřív to bylo před pádem tehdejšího systému, to bylo plnit normy na 150% nebo na 120%, nebo já nevím. A teďka je to zase plnit nějaké jiné normy.
Mm-hmm.
Ale vlastně každý, kdo někoho dohání k tomu, aby plnil nějaké normy, je vlastně nešťastný s tím, že sám trpí představou, že není v normě.
Mm-hmm.
Že není normální. Tak si myslí, že všichni ostatní nejsou normální.
Jo.
On vlastně, každý, kdo po někom vyžaduje, aby byl normální, vlastně o sobě říká, je to proto, že ani já nemůžu jinak, protože ty nejsi normální, podle mě.
Ano.
A to už jsem tady naznačil. Ta brutalita, chladnokrevnost, taková, jak se tady míjíme v tom stavu té války. Každý má představu o tom, co to je normální. A lidé, až na výjimky, na vzácné, které na tom pracují,
mm-hmm.
a jako musím říct, že jich je teďka čím dál tím víc,
mm-hmm.
Jako ne vždy mají lidé ochotu k tomu osvobodit se od představy toho, co je normální. Protože kdo to řekl, co je normální? V základě čeho? Jako jako pokud nejsi šťastný člověk, já to řeknu jinak. Pro mě je normální člověk, který je šťastný bezdůvodně.
Jo.
Jo? Bezpodmínečně, protože na sebe neklade ty podmínky. Ale pokud po mně chce nešťastný člověk, například, uvádím jenom jako příklad, nebo po vás, abyste byli normální, a vy se podíváte do jeho očí a vidíte, že je nešťastný, protože při pouhém pohledu do očí každému člověku vidíte, když se zeptáte vnitřním hlasem potichu, můžete jít po ulici a zeptáš se, podíváš se někomu do očí a zeptáš se, nebo prodavač se, to je jedno komukoliv.
Mm-hmm.
Jak se máš? Tak v těch očích okamžitě vidíte odpověď a vidíte i to, že on vnímá, že se ho mimo smyslově ptáte.
No, mě vyloženě ten tvůj zájem potěšil.
No.
Tak, jak jsem to teď vnímal.
Ale někdo, když se ho takhle zeptáš, může utíct před tou otázkou, protože najednou se před tebou cítí obnažený a může se stydět za to, že vidíš, že se nemá že se nemá dobře, že se má velmi špatně.
Jo.
Jo, ale ty tam můžeš mít milující soucit, ale já ti mám rád takový, jaký seš.
No.
Takže mám za to, že když si lidi poskytnou zájem o sebe navzájem, jak se máš, a bude ten zájem opravdový, tak se začneme potkávat, jako by to stíle. Bude to ráj na zemi. No. Ale bez ochoty se zajímat o ostatní opravdově, jak se máš, kdy dáváme přednost tomu, co chceme, tak jsme nepochopili ten život. Protože vlastně pro nás bylo důležitější to, co chceme. A najednou, když už tady není někdo, koho jsme měli rádi, tak nám třeba může napadnout, že jsme mu zapomněli říct, že ho máme rádi.
Mm-hmm.
Pak nám to může být líto. Pak můžeme být smutní.
Mm-hmm.
Jo. Takže existuje taková praxe, že pozvete všechny bytosti do svého srdce a obejmete je svojí láskou. Můžete se zeptat, můžete všechny bytosti teďka pozvat do svého srdce a můžete se zeptat skrze to srdce, jak se máte. A můžete být chvilku s tím. A skrze rozvíjení tohoto, to, co vám chodí, to, co vnímáte, jak se mají, to hned pocítíte skrze soucit s celým světem. A získáváte stav sounáležitosti a vlastně vnímáte jak radosti, tak starosti celého světa a spolu prožíváte to s nimi a tím tu s nimi jste, tím víte, že vy sami na to nejste sami. A vlastně, když na to nejste sami, skrze to, že vy sami nabídnete nejdřív těm bytostem tu lásku, že je pozvete do svého srdce, tak zjistíte, že třeba nemusíte dělat z komára velblouda vždycky.
Mm-hmm.
Jo. To říkám tak obecně, jako ne nikomu konkrétně. Jo. Že... No a někdy, když děláte z komára velblouda, tak si řekněte, je, tak jsem dělal z komára velblouda, no.
Mm-hmm.
A mějte se rádi i s tím, že jste ho dělali. No.
Mm-hmm.
Protože ať to bez chytneš za jaký konec ten život chceš, tak ten život nepodojíš. Jak říká Bolek, polivka nepovořeš.
Mm-hmm.
Komputer nepodojíš, nepovořeš. Jo? No?
Jo.
Takže asi takhle.
Tak ti děkuju za příjemné povídání a přeji posluchačům příjemný zbytek večera.
Já ti děkuji, Tomáši, za pozvání. Tímto zdravím Bolka Polívku. Kdo zná Bolka Polívku, pozdravujte ho ode mě, prosím. A zdravím vás, posluchači. Přeji vám ochotu k rozvíjení vzájemné úcty. Přeji vám spoustu přátel, kteří vás podporují, podporujících přátel, kteří vás, kteří tu pro vás jsou za všech okolností a kteří se mají s vámi ochotu zasmát našim lidským peripetím a trampotám a malichernostem. Opatrujte se. Někdy příště zase naslyšenou. Ahoj.
Naslyšenou.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.